Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, նոյեմբերի 20-ն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դեկտեմբերի 15-ին կհանդիպեն Բրյուսելում։ Հետ պատերազմյան շրջանում զինծառայողներին հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու հատուկ ծրագիր, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները համաձայնել են հանդիպել դեկտեմբերին Բրյուսելում Եվրամիության արևելյան գործընկերության համաժողովում, այդ մասին հաղորդում է Եվրամիության ղեկավարը։ Սա կլինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումը։ Պաշտոնական Երևանը հաստատել է Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպման տեղեկությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը նույնպես հաստատել է, որ երկու երկրների ղեկավարները կհանդիպեն Բրյուսելում։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հրամանատարական բաժնում տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարել է պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են պաշտպանության փոխնախարարները, բարձրաստիճան հրամանատարներ, վարչությունների պետեր, նախարարության տարբեր ծառայությունների ղեկավարներ։ Ըստ նախարարության մամլո վարչության տարածած հաղորդագրության, խորհրդակցության մասնակիցները նշել են, որ վերջին ժամանակաշրջանում սոտ ցանցերի որոշ օգտատերեր տարածում են պետական սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասին ոչ պաշտոնական լուսանկարներ և տեսագրություններ, ինչը լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։ Ադրբեջանի բանակի ղեկավարության կողմից իրականացված միջոցառումների ընթացքում բացահայտվել են նման նյութեր տարածելով գաղտնիության ռեժիմը կոպտորեն խախտած մի խումբ զինծառայողներ, ընդունվել է նրանց զինված ուժերից արտաքսելու որոշում, ասվում է հաղորդագրությունում։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին երեք համաձայնել է դադարեցնել 50-օրյա հացադուլը և փոխադրվել Գորի քաղաքի զինվորական հոսպիտալ։ Նա ասել է, թե կսկսի սնվել, սակայն երբեք չի ընդունի ապօրինի ձերբակալությունը։ Լեհաստանի սահմանապահ ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ զինծառայողները անցած գիշեր հաջողությամբ կանխել են Բելարուսի տարածքից Լեհաստան տեղափոխվելու միգրանտների փորձերը։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշչակը հայտնել է, որ տեղի ունեցել սահմանապորինի հատելու առնվազն 195 փորձ, նրա պնդմամբ այդ բոլոր փորձերի կազմակերպիչները Բելարուսի հատուկ ծառայություններն են։ Եվրամիությունը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին մեղադրում է ի պատասխան արևմտյան երկրների սահմանած քաղաքական և տնտեսական պատժամիջոցների միգրանտների ճգնաժամ ստեղծելու համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տարածաշրջանային ծրագրերի տնօրեն Հանս Կլյուգեն ասել է, որ Եվրոպայում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը խիստ մտահոգիչ է։ Նա ենթադրում է, որ եթե միջոցներ չձեռնարկվեն, մինչև գալիք տարվա մարտ ամիս կորոնավիրուսից Եվրոպայում կարող է մահանալ մինչև 500,000 մարդ։ Մոսկվայում Կոմունարկա հիվանդանոցում 67 տարեկանում մահացել է ԽՍՀՄ և Ռուսաստանի անվանի դերասան, թատերական գործիչ, մանկավարժ, Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստ Վալերի Գարկալինը, նա վարակվել է կորոնավիրուսով և հոկտեմբերի 2-ից գտնվում էր հիվանդանոցում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը այսօր նշում է ծննդյան 79-ամյակը։ Նախորդին Բայդենը բժշկական ստուգման է ենթարկվել զինվորական հոսպիտալում, դա պարտադիր տարեկան ստուգում է, որից ըստ ամերիկյան գործողորենքների նախագահները չեն կարող հրաժարվել։ Բուժզնման ընթացքում փոխնախագահ Քամալա Հարիսը կարճ ժամանակով ստանձնել է նախագահի լիազորությունները, այդպիսով տեղի ունեցել դարակազմիկ նշանակության իրադարձություն, առաջին անգամ ԱՄՆ պատմության ընթացքում առաջին կին փոխնախագահը միաժամանակ կատարել է գերտերության ղեկավարի պարտականությունները։ Բուժզննումից հետո նրա բժիշկ դոկտոր Քևին Օքոնորը ասել է, որ Բայդենը առողջ և կայտառ 78-ամյա տղամարդ է, ով միանգամայն իզորու է աշխատել նախագահի պաշտոնում։ Այսքան նորվա լրահոսից, ինչպես տեղեկացակ լուրերից, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դեկտեմբերի 15-ին կհանդիպեն Բրյուսելում, որտեղ գումարվելու է արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Շատ մանրամասներ այդ հանդիպման վերաբերյալ հայտնի չեն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ազատությանը որոշ մանրամասները փոխանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Բրյուսելում կայանալի հանդիպման վերաբերյալ։ Նպատակն է մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Փաշինյանին և Ալիևին, վստահությունն ամրապնդող միջոցառումների համար, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Երեկ Եվրամիությունը հայտարարել էր, թե Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Արդյունքում ըստ հաղորդագրության Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել էին հանդիպել Բրյուսելում Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին։ Առայժմ հստակ չէ, ինչ ձևաչափով է այդ հանդիպումն անցնելու, Եվրամիության ղեկավարներից ով է այն նախագահելու և արդյոք բանակցություններին ներկա են լինելու նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության կամ արտաքին գործերի նախարարները, ազատությանը հայտնել է Եվրամիության պաշտոնյան։ Շարլ Միշելի Գրասենյակը հաղորդել էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնել են քննարկել տարածաշրջանային իրավիճակը և տարաձայնությունները հարթելու ճանապարհները բարգավաճու կայուն հարավային Կովկասի համար, ինչին աջակցում է Եվրամիությունը։ Կողմերը նաև համաձայնել են ուղիղ հաղորդակցության գիծ հաստատել պաշտպանության նախարարների մակարդակով, որը կծառայի որպես միջադեպերի կանխարգելման մեխանիզմ, թե երբվանից է այն գործելու, հաղորդագրությունը չի հստակեցնում։ Առաջիկա բանակցությունների նպատակն է որոշակի վստահություն հաստատել կողմերի միջև դրան նպաստող միջոցառումներով, հատկապես հաղորդակցության ոլորտում, ազատությանը ասել է եվրոպացի պաշտոնյան մանրամասնելով, խոսքը վերաբերում է տրանսպորտային միջանցքներին Լեռնային Ղարաբաղում կամ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, որոնց համար Եվրամիությունը կարող է ֆինանսավորում տրամադրել, ծրագրեր, որոնց իրագործմանը պետք է մասնակցեն և Հայաստանը, և Ադրբեջանը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտին նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարությամբ ամրագրվել էր, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովող նոր երթուղու նախագիծ պետք է հաստատվի կողմերի համաձայնությամբ, որից հետո ռուսական խաղապահ զորակազմը պետք է վերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Փաստաթղթի ստորագրումից անցել է արդեն 1 տարի, սակայն մինչայժմ կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնության մասին չի հաղորդվել։ Հարաբերությունները էլ ավել էին սրվել շաբաթվա սկզբին, հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումներ էին սկսվել, որոնք ամենաթեժն ու արյունալին էին անցած տարվա 44-րդ պատերազմից ի վեր։ Այդ օրերին Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ և հորդորել գնալ շտաբ դեեսկալացիայի։ Լիարժեք հրադադարի կոչ է արել, տարածաշրջանում բարդ իրավիճակ է, Թվիտերում գրել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը։ Եվրամիության պաշտոնյայի խոսքով Շարլ Միշելին հաջողվել է բավական լավ հարաբերություններ հաստատել կողմերի հետ։ Վերջին ամիսների ընթացքում նա 4-5 հեռախոսազրույց է ունեցել թե Ալիևի, թե Փաշինյանի հետ։ Բացի այդ, ըստ ազատության աղբյուրի, Միշելը պարբերական շփումների մեջ է նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հետ։ Ավելի վաղ նոյեմբերի սկզբին Կրեմլը հայտարարել էր, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպում է նախապատրաստվում Մոսկվայում։ Հայաստանի վարչապետը, սակայն, նույն օրը պնդել էր, նման պայմանավորվածություն դեռևս չկա։ Առայժմ անհայտ է, Ալիևն ու Փաշինյանը Պուտինի հետ երկկողմ հանդիպում կունենան, թե ոչ, և եթե այո, դա կլինի Բրյուսելից հետո, թե առաջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր, հաստատելով առաջիկա բրյուսելյան հանդիպման լուրը, հայտարարել է, թե Բաքվի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ բազմիցս է բարձրաձայնվել, այդ թվում միջազգային հարթակներում։ Այդ կապակցությամբ կարծում ենք, որ արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը և հանդիպումը, որը տեղի կունենա այդ միջոցառման շրջանակներում, կստեղծի հավելյալ հնարավորություններ, ասել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայ քաղաքագետների մեծ մասի համոզմամբ, եթե այս խնդիրը երբևէ լուծվի, դա տեղի կունենա ոչ թե Բրյուսելի, այլ Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Ընդդիմությունը մտահոգություններ է հայտնում կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ, նշելով, որ իշխանությունը այս հարցում գրեթե ինֆորմացիա չի տրամադրում։ Լսենք Նայիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Քիչ հավանական է, որ դեկտեմբերին Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը փաստաթուղթ ստորագրվի ազատության հետ զրույցում, կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Քաղաքագետը կարծում է, որ դեմարկացիա և դելիմիտացիա, ինչպես նաև տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցերը համաձայնեցվում են և կիրականացվեն 44-օրյա պատերազմից հետո գլխավոր միջնորդի դերը ստանձնած Մոսկվայի մասնակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ Պողոսյանը նկատում է այս հանդիպումը ինչ-որ առումով ապտակեր Ռուսաստանին։
Սա որոշակիորեն իմիջային հարված է Ռուսաստանի համար, որովհետև փաստորեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ցանկացան հանդիպել Եռակողմ ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ, սակայն առնվազն համաձայնվել են հանդիպել Եվրոպական միության խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Սակայն սա, ինչպես ասում են, արտաքին դիտանկյունն է։
Քաղաքագետի կարծիքով նոյեմբերի սկզբին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երակողմ հանդիպումը, ինչի մասին խոսել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը, տեղի չունեցավ կամ հետաձգվեց հայկական կողմի խնդրանքով։ Չկայացած հանդիպմանը հաջորդեց Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին Ադրբեջանի կողմից մաքսակետերի տեղադրումը, ապա պատերազմի ավարտից ի վեր արևելյան սահմանագոտում հայ-ադրբեջանական ամենաարյունալի բախումը։ Քաղաքագետը նկատում է այս սրացումից հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Երևանի համար ընդունելի են դեմարկացիա և դելիմիտացիա սկսելու Մոսկվայի առաջարկները։
Մենք տեսանք, որ նոյեմբերի 16-ի կտրուկ էսկալացիայից հետո, երբ մենք ավելալ տարածք են կորուստներ ունեցանք, վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանի համար ընդունելի են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացված առաջարկները, իհարկե առաջարկները չեն հրապարակվել և չեն հրապարակվել նաև այն փաստաթղթերը, որոնք ենթադրաբար պետք է ստորագրվեն Մոսկվայում։ Սակայն ամենայն հավանականությամբ չեմ կարծում, որ էական տարբերություն կա այն փաստաթղթի միջև դելիմիտացիան և դեմարկացիան վերաբերող, որը նախատեսվում էր ստորագրվել Մոսկվայում, և այն առաջարկների միջև, որը Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունն է ներկայացրել և որին մենք համաձայնվել ենք։
Ընդդիմադիրները Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ ավելի շատ մտահոգություններ ունեն, քան ակնկալիքներ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասում է. Հայաստանի սահմանին վերջին ագրեսիայից հետո հաստատված հրադադարի պայմանների մասին ոչինչ չի հաղորդվել հանրությանը, փոխարեն Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններն են ավելի կոշտացել։
Շատ կարևոր է հասկանալ, թե իրականում ինչ օրակարգի շուրջ է տեղ ունենում այդ հանդիպումը։ Երկրորդը, ինչ հանգամանքներում է որոշում կայացել, որ այն պետք է անցկացվի Բրյուսելում, որովհետև միջև այդ խոսում էր, որ Մոսկվայում կարող է տեղի ունենալ նման հանդիպում, նույնիսկ խոսվեց տեսակոնֆերանսի ձևաչափի մասին։ Այս հանդիպման շուրջ այնքան հարցադրումներ կան կուտակված, իսկ իշխանությունը որևէ էական բան չի փոխանցում տեղ ունեցող հանդիպման օրակարգի կամ մեկ այլ մանրամասնի մասին։ Որ այս պարագայում ավելի շատ մենք խոսում պետք է խոսենք մտահոգությունների, չնդիների, այլ ոչ թե ակնկալիքների մասին։
Եվ պաշտոնական Երևանը և պաշտոնական Բաքուն այսօր հաստատել են, որ արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Փաշինյանն ու Ալիևը կհանդիպեն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Արմենպրես պետական գործակալությանը հանդիպման փաստը հաստատելուց բացի բանակցությունների օրակարգի մասին որևէ մանրամասն չի փոխանցել։ Այսօր այս թեմայով հակված չեն խոսել նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները, նրանք խուսափեցին մեկնաբանել այս հարցը։ Նաև Ռոնալդվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախին խորհրդային տարածքում համեմատաբար վերջերս են սկսել կիրառել պոստ-տրավմատիկ սինդրոմ եզրույթը։ Իրան, Իրաք, Վիետնամ, Աֆղանստան, այս և այլ պատերազմներից հետո հազարավոր ամերիկացի կամ խորհրդային զինծառայողների մոտ առաջ են եկել ստրեսներ, հոգեկան խանգարումներ։ Զինվորի ազգությունը այստեղ նշանակություն չունի, երիտասարդ առողջ տղան ենթարկվում է սարսափելի փորձության, որը կարող է խեղել ամբողջ կյանքը։ Ինչպես օգնել այդ մարդկանց, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմի օրերին այն ընկերները, ովքեր որ մեզ օգնություններ էին ցույց տալիս, ինձ տեղեկացրեցին, որ ցանկություն ունեն հող գնելու, որպեսզի մենք կարողանանք այդ մեր մինի քաղաքը կառուցենք, և ձմեռը մենք եկանք այս տարածք, որտեղ որ դեռ ձյուն էր և ոչ մի բան չկար, և ծանոթացանք տարածքի հետ, որից հետո ընդամենը 250,000 դրամով մենք որոշեցինք սկսենք այս գործը, ինչպես չգիտեինք, բայց այսօր արդեն դուք տեսնում եք մի տեղ, որտեղ որ գրեթե այգու 40%-ը պատրաստ է, շենք, որը որ արդեն 130 քառակուսի մետր ամբողջությամբ ամսվա վերջ կհանձնենք։
Լրագրող Սուրեն Արենցը պատմում է զրոյից կառուցվող վերականգնողական քաղաքի մասին։ Այստեղ պատերազմի հետևանքով հոգեկան առողջության խնդիրներ ձեռք բերած զինվորներն են բուժում ստանալու։ Գումարը հավաքվել է Հայաստանի քաղաքացիների, ինչպես նաև Սփյուռքի աջակցությամբ։
Որոշեցինք, որ պետք է ունենանք առանձին հոգեբանների սենյակ, հա, որտեղ որ տղաները պետք է առանձին զրույցներ ունենան։ Ունենանք այս մեծ սենյակը, որտեղ որ հոգեբանները կգան, կվերապատրաստվեն, սեմինարներ կանցնեն։ Հետո մենք որոշեցինք, որ պետք է հոգեկան առողջությունը նաև ունենա ջրվեշ, որովհետև բուժական այն պրոցեսը, որ մենք իրականացնում ենք, դա ուղիղ կապ ունի բնության հետ, ջրի ազդեցության հետ, ձկների հետ, տերևների հետ, բույսերի հետ, որպեսզի կարողանանք տղաներին հետաքրքիր մի ներաշխարհ մտցնենք եւ դրանով հետ բերենք։ Հիմա կպտտվենք Վիետնամասում, ես ձեզ կցանոթացնեմ վախերի սենյակը։
70%-ից ավելի ներդրումը արվել է հենց երաչափ վախերի սենյակի համար, որը առաջինն է լինելու Հայաստանում։ Սարքերը արտերկրից են պատվիրել, խնդիրը որպեսի ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով պատերազմի մասնակիցները հաղթահարեն իրենց վախերը։
Զինվորները գալու են եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով, VR տեխնոլոգիաների միջոցով զինվորների հետ գիտական աշխատանք է տարվելու, ճշգրիտ սարքավորումների միջոցով իմպուլսները ստուգվելու է զրույցների ընթացքում, թե իրանք ինչից վախեր ունեն, ինչ տեսարանների հետ է կապված, եւ այդ ամեն ինչից հետո մոդելավորվելու այն տարածքը, այն տեսարանը, որից ինքը ունի այդ վախը, դրանից հետո ինքը անցնելու այս վախերի սենյակ եւ երաչապ այն պատկերները, ովքեր որտեղ որ ինքը եղել է եւ առաջացել է, ինքը անընդհատ ընկնելով այդ միջավայրի մեջ փորձելու է ձերբ ազատվի այդ խնդրից։
Վերականգնողական այս քաղաքում գործելու է նաև հացատուն։
Հիմա մոտենանք հացատունը, որը որ կարևոր մոդուլ է։
Այստեղ էլ զինվորներն իրենց ձեռքով կարող են ուտելիք պատրաստել։ Մեկ ամսից կենտրոնում ծրագրում են 200-ից 300 զինվորի ընդունել։ Նախաձեռնության հեղինակը նպատակ ունի երահարկ կենտրոն կառուցել, սակայն դեռ բավարար միջոցներ չունեն։
Մեր նպատակն է, որպեսզի հոգեբանական բուժմանը վերաբերվենք այնպես, ինչպես վիրահատական սենյակում բոլորն աշխատելիս ամեն մեկն իր մասնագիտությամբ։
Մասնագետների գնահատմամբ հոգեբանական տարբեր խանգարումներ կարող են ձեռք բերել պատերազմական տրավմաներով անցած մարդկանց 40%-ից 60%-ը, սակայն թե օրինակ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով քանի զինվոր նման խնդիր ունի, հետազոտություն չկա։
11,000-ից ավել խորհրդատվություններ ապահովվեցին։
Պատերազմի սկզբից ի վեր, երբ այս խնդիրն ակնհայտ դարձավ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան հիվանդանոցներում բուժում ստացող զինվորականների հետ անվճար խորհրդատվություններ սկսեց։ Այժմ էլ մոտ 1 տասնյակ կազմակերպություններ պետական ծրագրով հոգեբանական աջակցություն են ցուցաբերում, թե հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող զինվորներին, թե նրանց ընտանիքներին եւ թե անհետ կորածների հարազատներին։ Ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանն ասում է, բուժման կարիք ունեցողները շատ են, կլինի պետական ծրագիր, թե ոչ, մասնագետները շարունակելու են նրանց օգնել։
Հիմա բոլորը ոգևորված են, Սփյուռքը, պետությունը եւ այլն, բայց 1-2 տարի հետո այդ բոլոր ոգևորությունները մարում են եւ մենք մնում ենք մենակ մեր պացիենտների հետ, որոնց մի մասը հստակ վճարունակ չի լինելու, բայց մենք շարունակելու ենք իրենց օգնել։
Սողոյանն ասում է, բացի այցելություններից պատերազմից հետո տասնյակ հազարից ավելի մարդիկ թեժգծի ծառայություններից են օգտվում։ Մասնագետն ընդգծում է, հոգեբանական խնդիրները հենց հիմա պետք է հաղթահարվեն, հետո ուշ կլինի։
Ցանկացած մարդ, ով մասնակցում է մարտական գործողությունների, առավել ևս, եթե ինքը շատ մեծ պատրաստվածություն չի անցել, անպայման իր մոտ խնդիրներ առաջանում են։ Հետո արդեն օրգանիզմը սկսում է իր ռեսուրսներով պայքարել, փոքր դեպքերում անցնում են անհետևանք միջին դեպքերում, որոշակի հետևանքներ են լինում, որոնք այդքան էլ մեծ նեղություն չեն տալի, բայց ազդում են կյանքի որակի վրա, եւ եթե մարդիկ դիմեն այդ փոքր նեղություններն էլ չեն լինի, եւ ինչ-որ որոշակի տոկոսի մոտ լուրջ խնդիրներ են առաջանում, եւ այս խնդիրները ժամանակին չբուժվելու դեպքում հոգեբանական հարթությունից ասում են հոգեբուժական հարթություն։
Հետ պատերազմյան հոգեբանական խանգարումները մեղմացնելու ուղղությամբ է աշխատում նաեւ բժշկական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանը։ Նա ևս աշխատում է թե զինվորների, թե նրանց ընտանիքի անդամների, թե անհետ կորածների հարազատների հետ։ Բժիշկը կոորդինացնում է նաև մարզերում աշխատող հոգեբանների աշխատանքը։ Շեշտը մարզերի վրա են դնում, քանի որ այստեղ չկան հասանելի հոգեբանական ծառայություններ։
Այն աշխատանքը, որը մենք իրականացնում ենք, դա չնչին մասն է այն ամենի, ինչ որ դեռ սպասվում է։ Պատճառն այն է, որ պատերազմը դեռ պետք է խոստովանենք չի ավարտված, պատերազմը չի ավարտվել որդուն կորցրած մոր համար, պատերազմը չի ավարտվել այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ ունեն անհետ կորած ընտանիքի անդամներ, պատերազմը մի քանի օր առաջ նույնպես փաստվեց, որ չի ավարտվել, քանի դեռ չկա ապահովության և անվտանգության երաշխիքներ։
Հոգեբանի կարծիքով հատկապես աղետալի պատերազմից հետո հասունացել է պահը, որ ստեղծվեն և կենտրոնացած և մարզային կառույցներ, որոնց հիմնական առաքելությունը կլինի հոգեկան առողջության ամրապնդումն ու պահպանումը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարզեր. Թումանյան համայնքում դեկտեմբերին տեղի կունենան թիմ ընտրություններ, դսեղցիները խոսում են գյուղի կարիքների մասին, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի դսեղ գյուղում 660 հեկտար վարելահողերից ընդամենը 10 հեկտարն է մշակվում։ Մարզի որևէ գյուղում այսպիսի ցածր ցուցանիշ չկա։ Տարիներ շարունակ դսեղցիները բարձրաձայնել են, որ գյուղի մեծականակ ձիերը ոտնատակ են տալիս իրենց հողատարածքները։ Արոտավայր դարձած վարելահողերն արդեն անորակ են մշակության համար։ Տարիներ պետք կլինի շարքից դուրս եկած հողերը սնուցելու և նախկին բերքատվությանը հասցնելու համար, ասում է գյուղի բնակիչներից Վաչագան Մատոյանը։
Եթե ձին դաշտում մնամ, հողի, խոտի, են ծուցը հանում, տակրին հանում լապում, գալող տարին ամեն տարի պակսում խոտը, դրա մեր ձերը ուզեին հանեն, էլի նույն սեղեն, էլի նույն դաշտումն են։ Եթե ես ձերամ 5 մարդ ձիտի պահիլ, 700 մարդին հեշտ անիլ, այդ 5 ապրիլ տենեն, 700 ապրիլ, հարցնում եմ ձեզ։
Հատարհատ նշում է գյուղում ձիաբուծության միջոցով բիզնես անողներին, դրանց թվում հասարակգյուղացիներ չկան, ազդեցիկ մարդիկ են ընդհուպ մինչև զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Ավականման թամնին էր աշտիճան դիպահողնին, մեկ էլ ամենամենձավորը։
Այստեղ մեծավոր են համարում ծննդով դսեղցի այժմ Գյումրիի զինկոմիսարիատի ղեկավար Արմեն Թումանյանին, որ տարիներ շարունակ հարյուրավոր ձիեր է բուծել դսեղում ու գյուղացիների խոսքով մշակության համար անպիտան դարձրել հարյուրավոր հեկտար վարելահողերը։ Այսօր էլ գյուղում զգուշավոր են տալիս նրա անունը, բայց ասում, թե այս տարի ձիերին վարելահողերում արածեցնելու թեթևակի արգելք կար, սարեր էին բարձրացրել, չնայած դեռևս հարցը վերջնական լուծված համարել չի կարելի։
Այդ հարցը մարսպետ ունեին, մարսպետը կարգադրեց գեղի նախագահին, որ ձիերը կհանես աշխատի, չես հանիլ, թող ուղղագիլ, պարոն Նիկոլը մարսպետին փոխեց, թազա մարսպետ է կար, նաներ հասկացնող չի կար, որ այդ տղա, այս գեղի բերկու բանիքը այդ խոտն ամնացել, այդ խոտովն է ժողովրդը, տարեկան 5-10 տուկ ծախմ են յորլ են գնում, այդ էլ պրծով։
Գյուղապետ Գառնիկ Հովսեփյանը, որի պաշտոնավարման ժամկետը մի քանի օրից կլրանա ու կթողնի դեր խորհրդային տարիներից զբաղեցրած պաշտոնը, հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց չհերքեց ազդեցիկ դիատերերի գոյությունը, ասաց անցած տարի նախկին մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի կոշտ պահանջից հետո հարյուրավոր ձիերի հիմնական մասը գյուղից սարեր են տեղափոխվել, միջոցներ են ձեռնարկվել հողագործությունը խրախուսելու համար։ Այս տարի համայնքի ու կառավարության համատեղ ներդրումների հաշվին 5 միավոր գյուղտեխնիկա է դսեղ ծվել, գյուղացիներին ձեռնտու պայմաններով սերմացու բաժանվել, բայց ընդամենը մի քանի հեկտարով են ավելացել մշակվող հողերը, Ազատությանն ասաց գյուղապետը։ Գյուղացիներն ասում են, դսեղցին հեռու կլինի հողից, քանի դեռ վստահ չէ, որ անջուր գյուղում իր ներդրած գումարը հողը ետ կտա։
Հողը փորեցինք, հերկեցինք, ցանեցինք, սերմնացանը պարտ քարեցինք, կարկուտն եկավ տարավ, բայց այդ սերմնացանը երբ քցել ենք հողի տակ, դրան ջուր է պետք։ Կարտոշկ են գցում ես հողի տակը, բերք չկա, արդյունքում գալիս այևս մի հատ պարտքի մեծ ցուցակ։
Դսեղում թե ոռոգման և թե խմելու ջրի խնդիրը հարատև է թվում։ Դեռ 5 տարի առաջ կառավարությունը միջազգային ներդրումներից 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է ծախսել դսեղի սարերից խմելու ջուրը գյուղ հասցնելու համար։ Սա համարվում էր խոշորագույն ծրագիր, որով պետք է լուծվեր 700 տուն ունեցող գյուղի խմելու ջրի խնդիրը, բայց հենց առաջին փորձարկումից պարզ է դարձել, որ ավելի քան 20 կիլոմետրանոց խողովակաշարը նախատեսված չէ բարձր ճնշումով ջուրը գյուղացիներին հասցնելու համար։
Կալեմ սա մտնամ սարիցը բասեին 30 կիլոմետր, բասեինից դեսը ամեն օր այս ճլանդի մեջ է, եպ ջուրը մտնումա տրակատա, ջուր չունենք, ջուրն էր տրակամա գալիս տենց են փոխվաթիլը, որ ջուրը սարջիլ տենք, հին տրուբակա, ոտա, նրանով տեղ-տեղ գալիսա։
Երկու ամիս առաջ ազգային ժողովի որոշմամբ Դսեղն ու Հարևանչկալովը միավորվեցին Թումանյան համայնքին։ 15 օրից ավականու ընտրություններ տեղի կունենան, որտեղ կորոշվի, թե առաջադրված երկու քաղաքական ուժերից ով կստանձնի 9 գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող արդեն երկրորդ անգամ խոշորացվող Թումանյան համայնքը։ Նախընտրական պայքարի մեջ են իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ու արտախորհրդարանական հանրապետություն կուսակցությունը։ Երկու կուսակցությունների խոստումներում էլ կենսական խնդիրներ են ներառված։ Հանրապետություն կուսակցության համայնքապետի Թեգնածու Սուրեն Թումանյանը, որ Դսեղի բնակիչ է, ազատությանն ասած, բնակավայրերում խմելու ջրի բացակայությունը ամենահաճախ բարձրացվող խնդիրներից է, կլուծեն։
Ջուրը կա, բայց ճիշտ չի օգտագործվում։ Տեղեր կան, որ օրինակ 10 կամ 100 մետր պատճառով մարդիկ խմելու ջուր չունեն։ Մեր գյուղում ես մի հատ լավ զույց շրջանառվում, որ 1 միլիարդ դրամը հազիվ հեյք է, որ մեր գյուղի ջրը կտրվեն։
Թումանյան համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար քաղաքացական պայմանագրի Թեգնածու Տիգրան Մխիթարյանը շեշտեց. «Այսօր փաստացի Դսեղում ջուր կա, բայց Դսեղցին ջուր չունի»։ Թեկուզ կրկնակի ծախս է ստացվում, բայց ընտրվելու դեպքում ամեն ինչ կանեն եղած ջուրը գյուղացուն հասցնելու համար։
Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, որ մեր համայնքը անլուծելի խնդիր կա, պարզապես ցանկություն ապետ ու նաև փնտրտունք այդ պետք եկող ռեսուրսները դեպի համայնք բերելուն։
Ընտրությունների նախաշեմին գտնվող Թումանյանցու համար լուծում պահանջող հարցերն անվերջ են։
Այսօր իր կանչապահ ազբալիկների մայրը մեծը սուսանողա, այն որ հազիվ ծայրը ծայրին ենք հասցնում ու չենք էլ հասցնում։
Դե կարևոր բան շատ կա, ես որ մին ասեմ, մենք համակա որ կիսապրատ գործեր ասախ։
Եվրոպան սատարում է Հայաստանի մարզերի գյուղատնտեսությանը, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը եւ Ավստրիայի զարգացման գործակալությունը 4.5 միլիոն եվրո կդրամադրեն Հայաստանի 3 մարզերի գյուղական համայնքների զարգացման համար։ Լիդեր ծրագիրը կսկսի գործել հաջորդ տարվանից։ Այժմ Շիրակի, Լոռու եւ Տավուշի համայնքներում առաջնորդող խմբեր են ձևավորվում, որոնք ոչ թե արդեն մշակված ծրագրեր կիրականացնեն, այլ գյուղերի զարգացման ու խնդիրների լուծման համար իրենց սեփական առաջարկները կներկայացնեն։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը ծրագիրը ներկայացնելիս կարևորեց հենց տեղերում ապրող մարդկանց դերակատարությունը ծրագրերի մշակման գործում։
Եվրամիությունը կարևորում է համայնքների համաչափ զարգացումը և մենք նորարարական մոտեցումներ ենք կիրառում Հայաստանին աջակցելու համար։ Ինչու որոշեցինք կենտրոնանալ լիդեր մեթոդոլոգիայի վրա, առաջին հերթին այն Եվրամիության գյուղական համայնքների զարգացման քաղաքականության կիրառվող գործիքներից մեկն է և վերջին 30 տարիների ընթացքում այս մեթոդը հաջողությամբ կիրառվել է Եվրամիության երկրներում, իսկ վերջին տասնամյակում հաջողությամբ ներկայացվել է նաև արևելյան գործընկերության երկրներում։ Այս ծրագրի շնորհիվ մարդիկ են դառնում տեղական զարգացման առանցքը։ Այն միավորում է համայնքի ակտիվ անհատներին, տեղական իշխանություններին, բիզնեսին, քաղաքասարակությանը, որպեսզի նրանք միասին որոշեն սեփական համայնքի զարգացման ուղղությունը։
Բավրայից Կորյուն Սումբուլյանը լիդեր խմբի անդամներից է և արդեն գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագիր իրականացնելու առաջարկ ունի։
Կփորձեմ գյուղատնտեսության նոր մոդելավորման սխեմա առաջարկել և այդ նոր տեխնոլոգիաների կիրառումով ստեղծել նոր գյուղատնտեսական ուղղվածություն։
Մեծ սեպասարչի Նորայր Պողոսյանն ասում է, գյուղում ոչ ակտիվության, ոչ էլ գաղափարների պակաս չկա։ Ծրագիրը հատկապես լավ հնարավորություն է համարում սկսնակների համար։
Այն սկսնակը, որ այն գաղափարը, որը զրոյից պետք է սկսվեր ու չուներ հնարավորություն, հիմա այս ծրագրով կունենա այդ հնարավորությունը։ Եթե խելացի ու իրոքից աշխատող գաղափար է։
Լոռիում ու Տավուշում ծրագրի ղեկավար Արմեն Տիրատուրյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք սահմանամարզ գյուղերն առաջնահերթություն ունեն ծրագրին մասնակցելու հարցում։
Չնայած մենք չունենք հատուկ առաջնահերթություն սահմանամերձ կամ հատուկ կարիք ունեցող որոշակի համայնքների, բայց բնականաբար շատ-շատ դեպքերում մենք նաև էտել ենք հաշվի առնում, որովհետև լիդեր ներառական ծրագիր է, լիդեր մոտեցումը մասնակցայնություն և ներառականություն է իր մեջ ենթադրում, և այն բոլոր, հատկապես այն փոքր գյուղական համայնքները, որոնք որ իրականում չունեն որոշակի ենթակառուցվածքներ, հնարավորություններ, տնտեսական հնարավորություններ, այս լիդեր ծրագրի միջոցով են սկսելու զարգանալ և ընդհանուր տարածքով զարգանալ ավելի շատ։
1 միլիոն եվրո մասնաբաժնով ծրագրին մասնակցող ավստրիական զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Նորա Ալանակյանն ասում է, որ հիմա լիդեր խմբերը համայնքներում ծրագրերի ռազմավարությունն են մշակում։
Այս ծրագրով նախատեսվում է Շիրակում մինչև 70 նմանատիպ նախաձեռնություն ֆինանսավորել։
Լետֆոր Շիրակ ծրագրի ղեկավարի տեղակալ Հուսիկ Սարգսյանի փոխանցմամբ մինչ այս պահ խմբերի հետ աշխատանքի արդյունքում որոշակի հստակություն կա, թե որ ոլորտներն են լինելու գերակա, բայց դեռ վերջնական ռազմավարությունը հաստատված չէ։
Դա կրթության ոլորտն է, փոքր բիզնեսի զարգացումը ու իհարկե գյուղատնտեսության զարգացումը, բայց արդեն մենք սկսում ենք աշխատել փորձագետների ու համայնքի բնակիչների, տեղական իշխանությունների ու մարզային իշխանությունների հասկանալու համար կոնկրետ այդ գերակայությունները ինչպես զարգացնել, ասենք օրինակի համար, եթե գյուղատնտեսություն է, այդտեղ կաթի արժեշտան զարգացնենք, թե ավանդականից դեպի ավելի բարձրաժեք կուլտուրաների մշակությունն, արդեն կախված ռեգիոնից, կախված իրավիճակից, արդեն այդ լուծումները կփորձենք տալ։
4 տարի տևողությամբ ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է բարձրացնել Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերի գյուղերում ապրողների կենսամակարդակը տեղի բնակիչների ակտիվ մասնակցությամբ։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կրթության խնդիրներ, կամավոր ատեստավորումը ոչ բոլոր ուսուցիչներն են հաղթահարել, այդ համակարգը դեռևս նոր է կանում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ալի Գրիգորյանը կամավոր ատեստավորումը հաղթահարած 481 ուսուցիչներից մեկն է։ Արդյունքում Երևանի համար 69 հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչի աշխատավարձը բարձրացել է 50%-ով։
92-ը հիմա 139։
Կրթության նախարարությունն արդեն ամփոփել է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման առաջին փուլը։ Այս տարի աշխատավարձի հավելավճար ստանալու հնարավորություն ունեին 7-ից 12-րդ դասարաններում դասավանդող մի շարք առարկաների ուսուցիչները։ Առարկայական գիտելիքի ստուգմանը մասնակցել է Հայաստանի մոտ 38,000 ուսուցիչներից ընդամենը 1,000-ը։ Հավելավճարի համար սահմանված անցողի քշեմը, սակայն, հաղթահարել է միայն 48%-ը։ Ամենաբարձր արդյունքը հենց մաթեմատիկայի ուսուցիչներն են ցույց տվել, շուրջ 90%-ը հավաքել է անդրաժեշտ միավորները։ Ողոքարկման արդյունքներով հավելավճարի իրավունք են ստացել ևս 13 ուսուցիչներ։ Թեստերը կազմած գնահատման և թեստավորման կենտրոնից ընդունում են, տեխնիկական խնդիրներ են եղել։ Մաթեմատիկայի ուսուցիչ Ալի Գրիգորյանի կարծիքով առաջադրանքները բարդ չէին։ Ըստ նրա, դիմորդների միասնական քննության հարցաշարերն ավելի դժվար են։ Մանկավարժը, սակայն, ասում է, ավագ դպրոցում չդասավանդողների համար միգուցե խնդիրներ լինեն, նրանք հնարավոր է որոշ բաներ մոռացած լինեն։
Կարող մոռացած լինեն բաներն, հենց հարցերը չգնացնել, բայց դե գոնե 60%-ը 50%, 60%-ը ցիշտ դպրոցում աշխատումը դուր կարողանա։
Մաթեմատիկայի ուսուցչի համոզմամբ արդեն հաջորդ տարի մանկավարժները ավելի բարձր արդյունքներ կգրանցեն, քանի որ արդեն գիտեն ինչ բնույթի հարցերի պիտի պատասխանեն։ 2022-ին կամավոր ատեստավորմանը կկարողանան մասնակցել 5-ից 12-րդ դասարաններում դասավանդվող բոլոր առարկաների ուսուցիչները։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստում հայտնեց կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Գործընթացի առաջին փուլում ատեստավորումը չանցածներին այժմ ոչինչ չի սպառնում, սակայն նախատեսվում է արդեն հաջորդ տարվանից անդրաժեշտ միավորներ չհավաքած ուսուցիչները պարտավորված կլինեն կրկին ատեստավորում անցնել։ Դա տապալելու դեպքում արդեն նրանց դասավանդելու իրավունքը կկասեցվի, սակայն հետագայում վերականգնելու հնարավորություն կունենան։
Նախատեսում ենք, որ ավելի քան 5,000 ուսուցիչ եկող տարվա արդյունքում կստանա հավելավճար։
Հայերենից քննություն հանձնածների 41%-ն է հավելավճարի արժանացել։ Վայոց Ձորի Հերհերի միջնակարգ դպրոցում դասավանդող Աստղիկ Հակոբյանը 40% հավելավճար է ստացել։ Ըստ նրա, թեստը կառուցվածքով նման էր դիմորդների միասնական քննության հարցաշարին և շատ բարդ չէր, սակայն խնդիրներ կային։
Իրականում բարդ չէր սարսափելի, ուղղակի կային երկվություն, զուգաձևություն ունեցող հարցեր, որոնց պատճառով էլ շատ ու շատ ուսուցիչներ չկարողացան երևի թե հաղթահարել ատեստավորման շեմը։ Այնտեղ դասվածքների վերաբերյալ հարցեր կային, ասենք մի բարարանում դարձված դասվածքը ուրիշ նշանակություն ունի, մի այլ բարարանում ուրիշ նշանակություն։
Հայոց լեզվի մասնագետը նկատում է, միայն գիտելիքի ստուգումը բավարար չէ ուսուցչին գնահատելու համար, իմանալը քիչ է, պետք է նաև մատուցել կարողանաս։ Աստղիկ Հակոբյանի տպավորությամբ մանկավարժները հիմնականում վախով ու անորոշության զգացումով են այս գործընթացին վերաբերվում։
Մեզ մոտ կոնկրետ խոսում ենք, քննարկում ենք, մեծ մասը հակված է այն մտքին, որ սա ճիշտ ձև չէ ուսուցչին որակավորելու, ուսուցչի գիտելիքները միայն ստուգելով այսպես չի կարելի։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը համաձայն է, մանկավարժների վերաբերմունքը հիմնականում բացասական է, ըստ նրա կետը, թե անդրաժեշտ միավորներ չհավաքած ուսուցիչները պարտավորված կլինեն կրկին ատեստավորման գործընթացով անցնել, կարող է վանել ուսուցիչներին։
Եթե մենք այս պատժի համակարգերը պահում ենք, ապա ուսուցիչները ինչ են անելու, են կշռադատելու են, փորձելու են կշռել ինչ են ստանում եւ ինչ են կորցնում, եւ շատերը գալու են այն եզրահանգման, որ կորցնելու վտանգը մեծ է, ու մարդը կարող ասի, ավելի լավ է ես այդ 30,000 դրամը չստանամ, քան ասենք թե այսպես ասած իմ հեղինակությունը սասանը։
Փորձագետի համոզմամբ նախ եւ առաջ անդրաժեշտ է բարձրացնել մանկավարժների բազային աշխատավարձը, հետո նոր այսպիսի ծրագիր իրականացնել, քանի որ այս պայմաններում ուսուցիչների միջև մրցակցությունը համակարգի ներսում լարվածություն կարող է ստեղծել։
Ունենանք ուսուցիչ, որը ստանում է, ասենք թե, չգիտեմ, 150-200,000 դրամ, եւ ունենանք ուսուցիչ, որը ստանում է 30,000 դրամ, եւ այս երկու ուսուցիչներն էլ աշխատեն նույն խումբ երեխաների հետ, հա, դա արդեն մեկի լավ աշխատանքը կորսվելու է մյուսի դեմոտիվացված աշխատանքով։
Այս գործընթացի հիմնական նպատակը բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող ուսուցիչներին խրախուսելն ու մոտիվացնելն է, հայտնում են կրթության նախարարությունից, չհերքելով ուսուցիչների շրջանում անորոշություն ու մտավախություն այդուհանդերձ կա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնան քաղաքական ասպարեզ, Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանը պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրահամյանի հետ քննարկել է մեր օրերի առավել հրատապ խնդիրները, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Բարի օր, Ազատության հյուրն է, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան։ Ինչպես է գնահատում վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը, որ ռուսական կողմից սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքները նախապատրաստելու առաջարկը ստացել եւ միանգամից շտապեց հայտարարել, որ Երևանը համաձայն է դրան։
Ես կարծում եմ, Հայաստանն ու Ռուսաստանը դելիմիտացիա դեմարկացիայի հետ կապված հարցերը շատ ավելի շուտ էին համաձայնեցրել։ Ավելի շատ տպավորություն է, որ վարչապետը փորձում է ցույց տալ հանրությանը, որ գործընթացը դելիմիտացիա դեմարկացիայի առումով գնում է մեր պատկերացումների եւ մեր շահերի շրջանակներում, եւ կառավարության իստի այդ հայտարարությունը միայն ուներ դրական ուղերձներ փոխանցելու նպատակ։
Այդպես չէ, հայանպաստ չէ գործընթացը։
Մենք դեռևս չգիտենք, թե դա ինչ փաստաթուղթ է, այսինքն մինչև փաստաթղթի էությունը, կոնտենտը չտիրապետենք, պարզ չէ, թե գործընթացը ում շահերն է շոշափում։ Կա երկրորդ գործընթացը, տվյալ իշխանության գործոնը։ Այս իշխանությունը 2018-ից հետո տապալել եւ ձախողել է հնարավոր բոլոր գործընթացները, պատերազմին նախորդած եւ հաջորդած ժամանակահատված, եւ այս պայմաններում ենթադրել, որ այս իշխանությունը այդ բարդագույն պրոցեսի մեջ մտնելու է մեր շահերը պաշտպանելու եւ մեր շահերը առաջ մղելու տրամաբանության ներքո, կարծում եմ այս առումով էլ դրամաբանական չէ։ Այսինքն, խնդիրը սկզբունքային առումով ոչ թե որևէ փուլում դելիմիտացիա դեմարկացիա գործընթաց սկսելն է, որին մենք դեմ չենք որևէ փուլում, ուղղակի մենք կարծում ենք, որ այս փուլում Հայաստանի համար բարենպաստ իրավիճակներ ստեղծված չեն, եւ այս փուլում այդ գործընթացի մեջ մտնելը շատ ավելի կորուստներ է բերելու, քան մեր շահերը ենթադրող որևէ լուծում։
Իսկ գուցե հակառակը, պարոն Աբրահամյան, սպասելն է նշանակում անընդհատ սահմանին լարվածություն, թեկուզ վերջին միջադեպը որևէ պետություն չի համաձայնել Երևանի հետ, որ ներխուժում է եղել Հայաստանի տարածք, ասում են չճշտված սահմանների վեճերեն։
Նույնիսկ եթե դելիմիտացիայի գործընթացը սկսի, դա որևէ ձևով չի բացառում սահմանային իրավիճակներ, միջադեպեր կամ նույնիսկ ագրեսիա, որովհետև Ադրբեջանը դա օգտագործում է նաև որպես ճնշման գործիք, իսկ այդ գործընթացը մեկ ամսով, երկու ամսով, մեկ տարով չի սահմանափակվելու, դա երկար տարիների գործընթաց է ենթադրում, չի բացառում, որ ինչ-որ փուլում կկանգնի եւ դա ուղղակի կվերածի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, այնպես որ պայմանավորվել այս գործընթացը արագ մտնել զուտային պատճառով, որ դա կանխելու է հետագա լարվածությունը, կարծում եմ այս դեպքում էլ ճիշտ չէ։
Ինչու է երկար տևելու, տեխնիկական թե վիճելի հարցերը շատ են դվում, անկլավներ եւ այլն եւ այստեղ լարում է լինելու։
Առհասարակ ինքը գործընթացը բավականին բարդ է, եւ եթե համադրության մեջ դնենք նույնիսկ այն երկրների միջև դելիմիտացիոն գործընթացները, որոնք պատերազմի մեջ չեն իրար հետ, Հայաստան, Վրաստանի օրինակը կամ կարող են երկրորդ, երրորդ երկրների օրինակը նույնիսկ վերցնել, նույնիսկ այդ պարագայում բավականին խնդրահարույց է։ Նույն Վրաստանի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, երկու տասնամյակի ընթացքում սամանի 1/3-ն է իրականացվել։ Կրկնում եմ, մի պայմաններում, երբ որ այդ երկրի հետ պատերազմի մեջ չենք, որևէ լարվածության օջախներ չկան եւ այլն։ Եվ վերցեք Հայաստանի, Ադրբեջանի շատ ավելի երկար սամանը, որտեղ խնդրահարույց օջախները շատ է, եւ դրանից յուրաքանչյուրը կոնկրետ փուլում կարող է բերել նոր էսկալացիայի վտանգ։
Երբ ասում եք, չենք տեսել փաստաթուղթը, ձեզ համար ամենամտահոգիչ ի՞նչն է, թե ինչ քարտեզ է դրվելու դրա հիմքում։
Առասրակ ի՞նչն է լինելու դրա հիմքում։ Սկզբունքները, մոտեցումները, դա որևէ ձևով արծարծում կամ շրջանցում է օրինակ Արցախը, այսպես կոչված անկլավների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նույն քարտեզների մասով, երբ որ խոսում ենք, օրինակ, երբ որ ասում ես, որ դրա հիմքում դրված է քարտեզը, ինքնին արդեն խնդրահարույց է, որովհետև խորհրդային ժամանակահատվածում այդ քարտեզները բազմաթիվ փոփոխություններ են ենթարկվել, եւ եթե մենք առաջնորդենք միայն քարտեզներով, ապա այդ քարտեզներից որևէ մեկը չի բավարարում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Երկրորդ հանգամանքը այն փոփոխությունները վարչական, որոնք եղել են սովետական ժամանակահատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, իրավական տեսանկյունից դրանք այսօր պարտադիր որևէ ուշ չունեն, որովհետև դրանք նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում հակասել են եւ սովետական Ադրբեջանի, եւ սովետական Հայաստանի, եւ սովետական Միության սամադրություններին։ Այս տեսանկյունից իմ համար շատ զարմանալի է, որ վարչապետը միանգամից հղում է կատարում այդ սովետական ժամանակահատվածի քարտեզներին, մի դեպքում սկզում խոսում են 70-ականների քարտեզին, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերջին շրջանում խոսում է 20-ականների քարտեզի մասին, իսկ 20-ականերում, հատկապես 20-ականների սկզբին մենք ունենք մի ժամանակահատված կարճ, որ եթե մենք այսօր առաջնորդենք դրանով, Հայաստանը իր գլխին բերելու է շատ ավելի նոր աղետ, այնպեսի, որի մասին ես նույնիսկ չեմ ուզում հրապարակային խոսեմ, որովհետև միջև այս պահը որևէ ձևով դա չի քննարկվել, և Հայաստանի շահերը մեծապես վտանգող են, և այս տեսանկյունից զուտ քարտեզները միայն հիմք վերցնելը մեր համար խնդրահարույց է։
Ինչ կտա ձեր առաջարկը ուղղակի արկախել հարցը։
Մենք ունենք մի շարք գործընթացներ, որոնք զուգահեռ ընթանում են, և այս տեսանկյունից մենք ունենք կարևոր մեկ խնդիր. Հայաստանը որպես պետություն պետք է վերականգնի իր իմունիտետը։ Դա վերաբերում է առաջնորդին անվտանգության համակարգին, դա վերաբերում է պետական կառավարման համակարգի էֆեկտիվությանն ու չկունությանը, դեռ չեմ խոսում տնտեսական համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Դա որևէ ձևով չի բացառում Ադրբեջանի ամենատարբեր հարցերի շուրջ գործընթացի շարունակելության ապահովումը, որովհետեւ միջև դելիմիտացիա, դեմարկացիա մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որի կետերը իրականացման ենթակա են, դրանց կետերից մի մասը մեր համար ունի կենսական նշանակություն, հատկապես խորքը վերաբերում է առաջնորդ երթին 8-րդ կետին, ռազմագերիների գերիների այլ պահվող անձանց վերադարձին, այսինքն մենք Ադրբեջանի հետ առանց այդ դելիմիտացիայի գործընթաց ունենք բավականին մեծ օրակարգ, որը բխում է հետ պատերազմյան իրավիճակից, եւ որևէ փուլում, երբ որ Հայաստանը պատրաստ կլինի մտնելու այդ ցանրագույն գործընթացի մեջ, ապա այդ փուլում էլ կմտնի։ Կարծում եմ մենք հնարավորություն ռեսուրս ունենք այս պահին հետաձգելու գործընթացը, իհարկե դա դիվանագիտական շատ ավելի նուրբ աշխատանք է ենթադրում, և ես կարծում եմ մենք հրատապ ձևով այս շտապողականության պայմաններում այս գործընթացի մեջ մտնելով որևէ բան չենք շահելու։
Հիմնավորն ենթադրությունները, որ սահմանային այս միջադեպը լարվածությունը կասեցվեց ինչ-որ պայմանավորվածության դիմաց։
Կա տրամաբանություն, ես ինքս հակված եմ նաև դրան, որովհետև նա միանգամից, այսպես ասեմ, ավարտվեց, իհարկե ակնհայտ էր, որ կար նաև ռուսական միջամտություն, բայց եթե չկան էլ որևէ պայմանավորվածություններ, ենթադրում է, որ որը ժամանակ հետո դրանք կարող են ևս այլ դրսևորումներ ունենալ։ Երկրորդը, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է, ճնշում է գործադրել առնվազն 3 հարցերի հետ կապված, առաջինը դա Միջանցքի հարցն է, սա ըստ էության նաև շանտաժ էր սպառանեք ցույց տալու համար, որ եթե Հայաստանը համաձայնություն չտա ապանադրանք կհասնի ուժի կիրառման միջոցով։
Ի դեպ, ներողություն, դա հնարավոր է, դա գործնականում հնարավոր է, որ Սիսիանով բացել այդ քսի միջանցքը։
Ուղղությունը, որով Ադրբեջանը մայիսից հետո արդեն երկրորդ անգամ ագրեսիա է դիմում, ըստ էության եւ այն ճանապարհն է ուրվագծում, այսինքն մոտապես այն ուղությունը, որտեղ կա նախկինում գործած ճանապարհը, անգերակոթով դեպի Նախիջևան։ Մյուս առումով դա այն հատվածն է իր մեծ սպեկտրի մեջ, որը Հայաստանը կտրող ամենանեղ արանքն է, այսպես ասեմ, և չեմ խոսում, որ այդտեղով անցնում է Հայաստանի գլխավոր երակներից մեկը, Սիսիան-Գորիս ավտոճանապարհը, և որի նկատմամբ վերահսկողությունը արդեն իսկ Հայաստանի համար կարող է կենսունակության ավարտ նշանակել, և բավականին մոտ հատվածում են ադրբեջանական զորքերը տեղակայված, չկա 10 կիլոմետր նույնիսկ այդ հատվածում, և այս պարագայում նույնիսկ այս փուլում անկախ, թե մենք ինչ գործընթացների մեջ ենք մտնելու, Հայաստանը այս ուղությամբ, հենց այս օրվանից, եթե միջև այս չի արել, լուրջ միջոցառումներ իրականացնելու խնդիր ունի։
Այնտեղ ամրանալու նկատմամբ։
Այո։ Կա երրորդ հանգամանքները, դա Արցախի հարցը արդեն իսկ Ադրբեջանի մեջ ջանքերով անդադ երրորդ պլան է մղվում, Ադրբեջանը փորձում է փակել վերջնականապես այս պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Արցախի հանրապետության հատվածի հարցը, և այստեղ նաև երրորդ հանգամանք դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացն է, որին Ադրբեջանը փորձում է հասնել իր պատկերացումների շրջանակներում։
Այնտեղ, որտեղ կհասնի, այդտեղով նոր միանգամից սահմանագծում
անում։
Եվ այդ մասին դիրքային կորուստները Երևանը արդեն չի թաքցնում, պարզ ասում է, դրանք ինչ նշանակություն ունեն, դուք ունեք տեղեկություն։
Դրանք ունեն ահռելի նշանակություն, որովհետև նախ բավականին մեծ հատվածը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի այս պահին գտնվում օկուպացման տակ, երկրորդը այդ ուղություններում, այդ բարձունքներում ադրբեջանական զորքերի հայտնվելը ինքնին մարտավարական ու ռազմավարական առավելություն է ստեղծում դրա համար, ոչ միայն հարաբերական խաղաղ պայմաններում կոնկրետ խնդիրներ լուծելու և Հայաստանի ռազմավարական կոմունիկացիաները վերահսկողության տակ պահելու առումով, այլ սա Ադրբեջանի համար հնարավորության ստեղծում է մի քանի քայլ իրականացնելուց հետո, որպեսզի հնարավոր լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների կամ խոշոր օպերացիաների պարագայում իր համար ի սկզբանե մեկնարկում ապահովել շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ։
Դուք երեք վարչապետից հետաքրքրվում էիք պաշտոնանկության պատճառները պաշտպանության նախարարի, ձեզ համար խնդիր է, որ Պապիկյանը քաղաքական գործիչ է եւ բանակի հետ առնչություն մեծ իմաստով չունի։
Եթե ինձ հարցնեն միջև այդ պաշտոնանկությունը Արշակ Արաբեդյանի աշխատանքի մասին, ես դա Հայաստանի պատմության ամենա ոչ արդյունավետ շրջաններից մեկը կհամարեի, չնայած բավականին կարճ ժամանակ էր անցել, բայց որևէ էական խնդիր բացի PR արշավներից չէր իրականացրել, և ես կարող եմ մեկ ամիս շարունակ ամեն օր տալ հիմնավորում, թե ինչի Արշակ Արաբեդյանը պետք է ազատվեր այդ պաշտոնից։ Խնդիրը այլ բանի մեջ էր, նախ իշխանություն ներկայացնող պատգամավորներից մեկը այդ օրերին ընթացող հակառուսական արշավի շրջանակներում հայտարարեց, որ ի տարբերություն նախքին պաշտպանության նախարին Սուրեն Պապիկյանը որևէ կաշկանդվածություն չունի ռուս գեներալիտետի առաջ։ Դա որոշակի արդեն քաղաքական նրբերանգ պարունակող հայտարարություններ, սա մեկ։ Երկրորդը, պաշտպանության նախարարը հանվեց այն փուլում, երբ իրադարձությունները կարծես թե կիզակետում էին, և այդ փուլը նշանակվեց մարդ, որը առհասարակ որևէ ձևի կապ չուներ և ոչ ռազմական գործողությունների և պատերազմական և ստեղծված այսպիսի ճգնաժամի հետ։ Ճիշտ է, այս գործողություններում մարտը վարում է գլխավոր շտաբը, և պաշտպանության նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոնը և ըստ էության այդ ուղղությամբ քաղաքականությունը իրականացնում, բայց հապշտաբ այսպիսի փոփոխությունը բնականաբար և իմ քաղաքական ուժերի և փորձագետների և հանրության շրջանում բավականին հարցեր առաջացրեցին։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որքան որ ես եմ հասկանում, նաև այդ հայտնի կրակել չկրակելու գործոնի հետ կապված նաև անընդհատ շշուկներ են շրջանառվում, թե խնդիր է եղել կրակ բացելու, որի մի կողմում եղել է Արշակ Կարապետյանը, մի կողմում եղել է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմը, եւ
արդյունքում թե չտալ,
հա, եւ արդյունքում ստեղծվել է ճգնաժամը, ինչի արդյունքում Արշակ Կարապետյանը հայտնվել է խաղից դուրս։ Այսինքն կան մեզ թվով նաեւ հարցադրումներ, որոնք այս իրավիճակում շատ ավելի մեծ էին, քան կարող են լինել սովորական իրավիճակում, եւ բնականաբար, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա վարչապետը պարտավոր էր հանրությանը ներկայացնել գոնե տեղի ունեցածի հիմնավորումը։ Եվ իրականում վարչապետը ոչ միայն որևէ բան չներկայացնեց, այլ հասարակությանը պարտորոշ ձևով ասեց, որ ես պարտավոր չեմ իմ որոշումների վերաբերյալ ձեզ որևէ տեղեկություն փոխանցել,
որտեղ այլ պետությունների չեմ ուզում ուղարկել այդ
ուղարկը։ Այսպես ասեմ, չակերտավոր հիմնավորումներ միշտ կարելի է մտածել, ասել, որ գիտեք, պետքա թշնամին չլսի, երրորդը չլսի, հինգերորդը չլսի, բայց երբ որ սա մեկ դեպք չէ, երկու դեպք չէ, երրորդ դեպք չէ, օրինակ որևէ մեկը գիտի, թե ինչու իրենց առաջ ազատվեց, օրինակ, Վաղարշակ Հարությունյանը, որը մեկը միջև հիմա չգիտե։ Ինչի ազատվեց Արտակ Դավթյանը, մենք գիտենք, թե ինչի վերադարձվեց, մենք դա չգիտենք։ Ինչի Դավթյան Արտակը նշանակվեց ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի ղեկավար, ապա ազատվեց պաշտոնից, մի քանի ամիս մնաց դրսում, ապա Օնիկ Գասպարյանի հայտին դեպքից հետո վերադարձվեց։ Այսինքն այս շղթան եզակիության դեպք չի պարունակում, անընդհատ շարունակող գործընթաց է։
Քննադատության է արժանանում գերիների մասին վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, որ էլի ձեր հարցին պատասխանելիս հնչեց, բայց արդյոք պետությունը չպիտի քննի գերեվարվելու հանգամանքները, ըստ էության սա իր ասածը։
Պետք է այստեղ ուշադրի լինել այն հանգամանքի վրա, թե ինչպիսի հարցադրում հնչեց, ու այդ դեպքում իմ կողմից։ Ես ասում եմ հետևյալը, ասում եմ, տեսեք, ասում, տեսանյութեր են ադրբեջանցիները հրապարակում, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ մեր գերիների նկատմամբ տեղի ունենում խոշտանգում, և չի բացառում, որ կարող է տեղի ունենալ շատ ավելի վատը, վատ տարբերակը, քան մենք տեսնում ենք այդ տեսանյութերով։ Մանավանդ որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո նմանատիպ դեպքեր ըստ էության իրավապաշտպաններ ներկայացրել են։ Ես ասում եմ, ինչ խնդիրներ, ինչ միջոցառումներ եք իրականացնում այդ խոշտանգումները թույլ չտալու և մեր գերիների վերադարձը ապահովելու համար։ Բայց ի զարմանս ինձ, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե սկսեց խոսել կամ դատապարտել տեղի ունեցած խոշտանգումների մասին, որոնք հակասում են հումանիտար բնույթի ցանկացած միջազգային կոնվենցիային, Նիկոլ Փաշինյանը մեկ էլ սկսեց խոսել այն բանից, որ դեռ պետք է իրավական գործընթաց սկսվի հասկանալու համար, թե ով ինչու է հայտնվել Ադրբեջանում և այլն։ Այսինքն սա մի գործընթաց է, որը որևէ փուլում նրանց վերադարձից հետո ցանկացած պարագայում կարող է տեղի ունենալ, որովհետև երբ որ տեղի ունենում գերու, ռազմագերու հայրենադարձում, դա ենթադրում է նաև տարբեր կառույցների կողմից համապատասխան ընթացակարգերի անցկացում, որ դեպքում, որ նաև նկատելի է լինում քրեական գործ հարուցելու անհրաժեշտություն, ապա քրեական գործեր տարբեր փուլերում դրանք հարուցվել են։ Բայց խնդիրը այս փուլում խոշտանգումներին էր վերաբերում, գերիների զուտ վերադարձին էր վերաբերում, այսինքն ավելի շատ հումանիտար, բարոյական և ընդհանրապես որպես երկիրը ներկայացնող մարդ նաև քաղաքական հարց էր այստեղ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը դա փաստորեն բավականին վատ սոուսի ներքո ներկայացրեց, ինչը երեկ և այսօր շարունակում է բավականին բացական երանգների ներքո քննարկումը տեղի հետևել։ Մենք պետք է նաև նկատի ունենանք, որ ինչպես 2020 թվականի պատերազմից հետո, այնպես էլ այս երկու օրերի դեպքերով պայմանավորված, երկրում կան մեծ թվով մարդիկ, ովքեր ունեն կորած, անհետ կորած կամ գերեվարված հարազատներ, ընտանիքի անդամներ, և այս թեմային ամեն դեպքում անդրադարձը պետք է որոշակի բարոյական և էթիկական նորմերի մեջ անպայման տեղավորել, որպեսզի որևէ ձևով ցավ չպատճառենք մեր հարյուրավոր, հազարավոր հայրենակիցների։
Միջանցքին վերադառնալով, այսօր կառավարության նիստում նորից հայտարարվեց, որ որևէ գյուղ շրջափակման չէ, ժամանակ է պետք ճանապարհները կարգի բերելու համար։ Ձեզ համար ընկալելի է իշխանության բացատրությունը, որ գնայինք բանակցեինք, այդ մաքսակետերը չտեղադրվեին, այո, դա հնարավոր է, բայց դրանով միջանցքային տրամաբանության մեջ էինք մտնելու։
Իշխանության խնդիրը ոչ թե Հայաստանի հետաքրությունների շահերի մեջ տեղավորվող գործընթացները առաջ մղելն է, կամ այդպիսի քաղաքականություն վարելն է, այլ Հայաստանի իշխանության միակ նպատակը դարձել է մեր հերթական տապալումից հետո հիմնավորումներ գտնել ստեղծված իրավիճակի համար։
Ինչու՞ դուք էլ ասում եք, կամ արժանահավատ չէ իրենց վստահությունները, որ միջանցք չի լինելու, հենա պարզացում են միջանցք չի լինելու, թող մաքսակետը լինի, բայց միջանցքի տրամաբանության մեջ չմտնենք։
Խնդիրը այն է, որ սրանից առաջել իրանք ասում էին անցակետեր չի լինելու։ Այսինքն դեկտեմբերին, երբ որ հայկական զորքերը ապօրինաբար հետ քաշվեցին և Գորիս Կապան ճանապարհը հայտնվեց որոշակի հատվածներում ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, նույնիսկ հրապարակվեցին հուշագրեր, որոնք իշխանությունը շատ փնթի ձևով էր հաստատում կամ հերքում և այլն, բայց հաստացի ակնհայտ էր, որ կար գործող պայմանավորվածություն, որը նաև գրավոր տեսք ուներ։ Հիմա այս իրավիճակում իշխանությունը ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առկա պայմանավորվածության համաձայն այդտեղից երթևեկելուց որևէ խնդիր չեն ունենալու։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ անվանի կատարողի Հոբելյան վաղը հայ արվեստագետները հարգանքի տուրք են մատուցելու նրա հիշատակին լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի սկզբից լրացավ մեր լավագույն օպերային արտիստներից մեծը համբավ տենոր Գեղամ Գրիգորյանի ծննդյան 70-ամյա Հոբելյանը, որին էլ նվիրված է վաղը երեկոյան նոյեմբերի 21-ին Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կայանալի գալա համերգը մեր անվանի օպերային մեներքիչների մասնակցությամբ։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ համերգի կազմակերպիչ TM Production ընկերության հիմնադիր նախագահ Թովմաս Մարտիրոսյանը շեշտեց, որ Հոբելյանը գալա համերգի ընթացքում հանդես կգան Հասմիկ Պապյանը, Բարսեղ Թումանյանը, Լեաննա Ալեքսանյանը, Հովանես Այվազյանը, Կարինե Բաբաջանյանը եւ այլ անվանի օպերայի երգիչներ, ովքեր աշխատել ու ստեղծագործել են մեծանուն Գեղամ Գրիգորյանի հետ։
Ծրագիրը կազմված է երկու բաժնից։ Առաջի բաժնում արիաներ են հիմնականում, երկրորդ բաժնում կան նաև երգեր, որոնք հենց Գեղամ Գրիգորյանի երգացանկում են եղել։ Նեոպոլիտական երգեր եւ կա հայկական ստեղծագործություն, որը կոչվում է Արաքս, որը ժամանակին գրվել է հենց Գեղամ Գրիգորյանի համար, ձայնագրվել է 89 թվականին։ Այդ ստեղծագործությունը մենք ձեռք ենք բերել ռադիոյի արխիվից։ Այս համերգի ժամանակ կատարի Գևորգ Հակոբյան, Ռաֆայել Աբրահամյանն է հեղինակը, կլինեն արխիվային նյութերի ցուցադրություն, թե վիդեո, թե ֆոտո նյութերից։ Գաղափարը հղացել էր դեռ մոտ 2 տարի առաջ, հիմնականում քննարկել եմ Գևորգ հետ Հակոբյան։ Հիմնական միտքը նա էր, որ Գեղամ Գրիգորյանի Հոբելյանական օրը առիթ դառնա, համախմբվեն մեր հայտնի օպերային երգիչները Հայաստանում օպերային թատրոնի բեմում։ Գեղամ Գրիգորյանից հետո այսօր մենք ունենք նաև մեծ, կարելի ասել բանակ, արտասահմանում շատ հայտնի կատարողների, ովքեր շարունակում են մայստրոյի գործը պատվով։
Գեղամ Գրիգորյանի հիշատակին նվիրված գալա համերգը ղեկավարելու է Իտալիայից հրավիրված նրա վաղեմի բարեկամ անվանի դիրիժոր Անտոնելլո Ալեմանդին։ Նա չկարողացավ թաքցնել հուզմունքը, վերհիշելով Գեղամ Գրիգորյանի հետ իր ստեղծագործական համագործակցությունն ու նրա մարդկային նկարագիրը։
Io ho avuto piacere di lavorare due volte con Gegam Grigorian.
Լո հնարավորություն եմ ունեցել աշխատելու Գեղամ Գրիգորյանի հետ երկու անգամ։
Bellissimi, era un grandissimo cantante. E anche umanamente una bellissima persona. Quindi sono felice di aver avuto questo invito.
Եվ շատ երջանիկ եմ ունենալու այս հրավերը, վիրելու այս համերգը իր հիշատակին։
Անվանի օպերայի երգիչ Բարսեղ Թումանյանի խոսքով բոլորովին պատահական չէ, որ Գեղամ Գրիգորյանն իր կենդանության օրոք իրոք աշխարհահռչակ օպերային երգիչ էր, որը հանդես էր գալիս լավագույն օպերային բեմերում իր բացառիկ արտիստիկ եւ ձայնային հրաշալի կարողություններով։
Ես ինքս Գեղամ Գրիգորյանի հասակակիցն եմ, այսպես կարող ենք ասել, այդ նույն սերնդից ենք։ Եվ մեր ժամանակում Հայաստանում իհարկե օպերային երգիչները ավելի քիչ էին, քան այսօր։ Եվ տեսեք, ամենամեծ գործը, որ արել է Գեղամ Գրիգորյանը, ոչ թե որ նա միայն լավ է երգել, նա վարակել է այդպիսի երգիչներ, եւ մենք այսօր ունենք արդեն համաշխարհային աստղեր, որոնք շարունակողներն են։ Այսօր մեծարելով Գեղամ Գրիգորյանին, մենք ոչ միայն մեծարում ենք իր անձը կամ մեր տեսակը, հասկանում եք, մենք չէ որ ասում ենք, ահա, սա մերն է, մեր Գեղամն է, հավատացեք, մեծարելով մեր անցյալ սերունդը, մենք վերածնունդ ենք ապրում։ Այնպես որ այս համերգը ես համարում եմ նաև վերածննդյան մի համերգ։
Այսօր թե մեր օպերային թատրոնում, թե լավագույն եվրոպական բեմերում հանդես եկող երիտասարդ օպերային ներկիչ Գևորգ Հակոբյանն էլ շեշտում էր այն կարևոր դերը, որ խաղացել են Գեղամ Գրիգորյանն ու մեր մյուս անվանի օպերային ներկիչները, թե իր ընկերների համար, դեռ ուսանողության տարիներից սկսած։
Գեղամ Գրիգորյանը, Բարսեղ Թումանյանը եւ Հասմիկ Պապյանը այն մարդիկ էին, ովքեր որ ինձ կոնկրետ համոզված եմ շատ իմ սերնդակիցների վարակել են եւ հույս են ներշնչել, որ Հայաստանում ապրող, սովորող, Երևանի պետական կոնսերվատորիայում սովորող ուսանողը կարող է աշխատել, հավատալ եւ հասնել միջազգային բեմերի։ Այսինքն իրենք ուղեցույց էին, որ նման բան հնարավոր է եւ կարող է լինել։ Գեղամ Գրիգորյանը այդ առումով իմ առաջին ուսուցիչներից էր, ում լսում էի, ինչպես նաեւ Արսեղ Թումանյանին։ Մենք Գեղամ Գրիգորյանի հետ անցնում էինք այդ ճանապարհը եւ դա շատ-շատ մեծ դպրոց էր եւ մեր եւ շատ շատերի համար, ովքեր որ այդ ժամանակ իր կողմից հրավիրվեցին օպերային թատրոն։ Մենք պետք է գնահատենք, հիշենք մեր մեծերին եւ ով եթե ոչ մենք դա պետք է անենք։
Հիշեցնենք, որ իր ժամանակին Գեգամ Գրիգորյանը համարվել է աշխարհի 5 լավագույն տենորներից մեկը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։